Já, ég var að spyrja hvort þú hefði ekki heyrt sögur alls konar. Voru þið sagði nokkuð tíma sögur af kóngum og drottningum?
Nei.
Þeirra börnum?
Það man ég ekki.
Eins og sagan af, já, köllum og kerlingum, þeirra börnum, eins og sagan af blóðum bara strútsinni, hefur þið heyrt hann nokkuð tíma?
Nei.
En þulur?
Ekki nema sem að fá svona í stafrórskverið þegar svoleiðis þulur.
Það er ekki við öðruvísi.
Nei. Grýlukvæði og svoleiðis þulur.
Já. Já. Kannt nokkuð þessa þulur? Grýla var að sönnu gömul kerling?
Nei.
En Grýla kallar börnin sín.
Já.
Hvernig manstu þá þulu?
Ég búin að gleyma því svo.
En það hefur ekki verið neinn. Nei, það hefur engin trú verið á tröll þannig reyninskverfinu.
Nei, nei.
En útilegumenn?
Nei.
Já, hvað hann að geta í vamp?
Já.
Skáðu stúlkunni frá þeir?
Já, það var satt.
Nú, hvernig var það?
Þeir áttu að vera...
Það er annars að segja þetta sem við kallar vamp.